para potenciar a figura de Rosalía de Castro e a súa obra, como pudimos comprobar con estas bonitas e variadas lecturas. Rosalía de Castro foi unha destacada poetisa e novelista galega do século XIX, nada o 24 de febreiro de 1937, en Santiago de Compostela. É recoñecida como unha das figuras máis importantes da literatura en lingua galega e unha pioneira na reivindicación de identidade galega. A súa obra literaria reflita unha profunda sensibilidade e un compromiso social, donde aborda temas como a natureza, a melancolía, o amor e a injusticia. Rosalía foi unha voz valente que desfiou as normas da súa época e loitou pola igualdade e os dereitos das mulleres. Como muller, Rosalía de Castro enfrentou numerosos obstáculos nunha sociedade patriarcal, pero supo abrirse camiño co seu talento e determinación. O seu legado literario e a súa loita pola visibilidade da cultura galega a converteu nun símbolo de empoderamento femenino e resistencia. Neste acto de conmemoración do seu falecemento 23 de febreiro, é fundamental resaltar a súa contribución á literatura e o seu papel como muller que desafiou as convicións do seu tempo para deixar unha pegada imborrable na historia e a cultura galega. De todo o que define a figura e a obra de Rosalía de Castro, quero salientar para rematar o seu compromiso anunciado xa no prólogo de Cantares Gallegos, de crear literatura coa lingua e cómpre ter en conta que non estaban tan lonxe os séculos escuros para a lingua galega. Ela, Rosalía, abriu a tempos difíciles e máis para unha muller un novo futuro para a lingua galega. Como día poesía, cantarte e Galicia, teus dulces cantares, que así mo pediron na seira do mare. Cantarte e Galicia, na lengua galega, consolo dos males, alivio das penas. Foron moitos e moitas escritoras que honraron a Rosalía de Castro ao longo dos anos. Cabe destacar entre eles Curros Enríquez, co seu ben acaído poema a Rosalía. Do mar, pola area, mirei na pasar. Na frente, unha estrela, no bico, un cantar. E vina tan sola, na noite sin fin, que aínda recei pola prove da tola, eu que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasar eu, comesta dos lobos, comesta se veu. Os osos son dela, que va desgardar. Ai, dos que levan na frente unha estrela, ai, dos que levan no bico un cantar. Curros Enríquez. Pola miña banda, solo quero agradecer a colaboración do alumnado IES Carballo Calero e personalmente darles os parabéns do ben que o fixeron e polo seu esforzo persoal que sei que estades tamén estudando, os invitados aquí presentes, as diferentes entidades e, por suposto, a compositor e intérprete Julia do Pico pola súa maravillosa música que acompañou en todo momento no acto. Moitas gracias a todos e a todas.